Bilbo iria. Bilboaldeko euskaldunen irratia.
Eman diote jada hasiera emakumeak zientzian egitasmoaren 9. edizioari, ekimen horren baitan tailerrak, emanaldiak, jolasak, mahai inguruak eta hitzaldiak daude. Esaterako, otsailaren 13an Esantxeko eraikinean emakume zientzialariak atzo eta gaur hitzaldia egongo da. Bertan izango dira Maria Navarro Gaztiasoro, Alejandra Ruiz, Estefania Abad eta Maibelin Rosales. Eta telefonoaren bestaldean dugu Maria Navarro Gaztiasoro Dipzeko ikertzailea. Eguerdion, Maria.
Eguerdion.
Dena presto zegunerako?
Bai, dena prest, dena prest.
Maria, Dipzen ikertzailea zara, noiz hasi zinen zu ikerketan?
Ba, ikerketan hasi nintzen doktoraltza egin nuenean, ezako nuke. Ordo, nike fizikako ikasketak egin nituen lehioan, EH-un, Eskolariko Unibertsitatean, eta gero joan nintzen Danimarkara masterra eta doktoraltza egitera da. Han doktoraltza egiten ari zarela, ba, azten zara ja ikerketaren munduan sartzen. Eta, ba, hainbat urte eman ditute atzerrian, eta duela pare bat urte, 2003an, bueltatu nintzen Euskal Herrira, eta orainago DIPZ-en, Donostia International Physics Center ikerketa zentruan nire ikerketak egiten.
Eta zehazki zer da zuk ikertzen dezuna?
Bale, ba, nik hemen egiten dudana da material kuantikoen teoria landu. Bale, orduan, zer dira material kuantikoak? Ba, oso eskala txikitxoetan formalismo berri badugu edo arau berri batzu ditugu partikulak edo jokaerak fenomenoak ulertzeko, klasikoak, fizikat klasikoaren barruan ez daudenak, eta hauek deitzen dira formalismo honi deitzen zaio, edo arau hauei deitzen zaio mekanika kuantikoa. Vale? Orduan, ze gertatzen da, partikula bakar bat baduzu edo partikula badituzu, ba, arau batzu daude edo portaera batzu daude, eta pilo bat partikula dituzunean, hau da, 10^23 partikula, 10^23 elektroi demagun, osa, bat, eta gero, 23 horren atzean, orduan, pilo bat partikula dituzunean, euren artean hasten dira elkarrekintzekin, interakzioekin, eta fenomeno berriak eta fase berriak sortzen dira. Orduan, nik hemen egiten dudana da, teoria batzuk sortu edo moldatu, fenomeno berri hauek direla dinenak fenomeno kuantikoak ulertzeko eta azaltzeko.
Eta hori izango da ostegunean azalduko duzuna ere bai.
Bai, apurtu bate azalduko dut, baina batez ere osteguneko ekitaldiaren ideia da iraganeko emakumei omenaldi bat egitea, ez? Orduan, nik hitzalditze bat emango dut, guztiok, zuke azaldu zuen moduan, 4 pertsona gara, eta bakoitzak aukeratu dugu emakume zientzialari bat, eta orduan, ba, 10-12 minututan, egingo diogu omenaldi bat emakume horri. Nik suposatzen dut, naiz eta emakume hauek ekarpen oso garrantzitsuak egin dituzten, ba, ez daukate alako bizibilidaderik ez, ziurrazki jendeak ez ditu emakume hauek ezagutzen, eta orduan ba, aukera izugarri ona da azaltzeko publikoari, zelako ekarpenak egin zituzten, zein izan zen euren lana, eta hori ez, eta orduan nik batez ere hitz egingo dut Emmy Noterrein buruz eta bere lanari buruz.
Eta horrela labur-laburrean, ze aurkikuntza dute lan egin zuen emakume honek?
Bale, ba, labur-laburren. Egon gaitezkemen ordu eta berbetan berari buruz, baina bai. Ba, batez ere, aipatuko nahiko nituzke, diga osa lehenengoa, bere bizitza egon zen emakume izateagatik erronkez beteta. Trabak eta ala ere aurrera egin zuen bere lanarekin. Bale, eta duan, zer da berak egin zuena, ba, denbora hartan bagenekien gauza batzuk, fenomeno fizikoetan gauza batzuk edo propietate batzuk kontserbatzen zirenak, adibide bat. energia kontserbatzen zela. Hau da, energia ez da sortzen, ez da ezin duzu desagarterazi, baina transformatzen da, ez? Sistema batzuetan, orduan, alakoak bagenekin existitzen zirela, baina fizikariek ezekien, zientzialariek ezekiten zergatik. Orduan, berak egin zuena, izan zen simetria matematikoak erabiliz, oso formalismo zehatz batean, frogatu zuen simetria hoiek zirela kontserbazio lege hauen iturri, edo zer gaitia, berak esan zuen. Simetria hau baldin badaukazu, denboran zehar ari dezen, energiaren kasuan denboran zehar zure sistema, zure sistemaren legeak espadira aldatzen, hau da, nahiz eta nik esperimentu egin gaur, edo gaur arratsaldean, edo aste azkenean, denak berdin jarraitzen badu, orduan, zure sisteman energia kontserbatuko da, edo beste simetria batzuen kasuan, berak eman zuen alako modu bat, identifikatu alizateko zein izan daitezken simetria, eta simetria bakoitzaren zat, zein izango litzatekeen kontzerbatzen den propietate hori edo kantitate hori. Orduan, gaur egun arte, oza, berak eman ziguna izan zen, beste modu bat, edo modu alternatibo bat, fizika ulertzeko eta horren inguruan, edo, fenomenoak lantzeko, ez? Simetriaren ideia honek ez da gaur egun, nire jarraitu egiten dugu ideia erabiltzen, ez? Nik nire azkenengo artikuluan agian aipatu nuen simetria itza 32 egunero nire lankideekin hizkuntza hau erabiltzen dugu. Orduan eman zigun halako tresna bat, hizkuntza berri bat, fizika ulertzeko.
Eta Maria, orokorrean, nola dago egun ikerketaren mundua?
Orokorrean, ari gara orain emakumearen ikuspuntik?
Bai, bueno, galetu behar nizun hasieran, orokorrean eazuk nola ikusten dezun, eta gero emakume izanik nola biziduz, baina, bueno, agian, eske galdera agian berbera da.
Orokorrean ikusten dudana, agian, ni hasi nintzen esan dudan moduan doktoratza egin nuen, ni 2014an edo hasi nintzen. Orduan pasa dira bai, hamarkada bat, apur bat gehiago. Eta esango nuke nik hemendik egin nuenean alde, gizartearen pertsepzioa ikerketaren inguruan zela apur bat edo ez ezaguna edo jendeak ez zuen ezekin oso ondo zertarako balio zuen, zelako garrantzia zuen eta hori, nik esango nuke orokorrean mundu osoan zehar pertsepzio hori aldatu egin dela, ez? Batez ere, izan genuen pandemiarekin jendeak ulertu zuen azkenan, ikerketa oso on bat izatea zure herrialdean garrantzitsua dela erronkei aurre egiteko, batez ere, sortzen diren erronkei. Eta gaur egun daukagun adibidez energiaren erronkari aurre egiteko, lehen da bizi egin berdena dira prozesu edo arazoak identifikatu, soluzioak eman, eta horretarako ikerketa behar da, ez? Yeah. Orduan, nik esango nuke, alde horretatik, biztanleriaren kasuan, behintzat, badagoela, eta ziurrazki klase politikoaren arloan bebai, badagoela kontzientzia hobeago bat edo hobeto ulertzen da zer den ikerketa eta zertarako balio duen eta zelako garrantzia duen eta zuntzeskoa dela, ez, gizarte batean.
Eta emakume izan da, ikerketaren mundua nolakoa da barrutik? Zuk nola pertsibitzen duzu?
Bai, esango nuke lehenik eta behin arlotik arlora aldatu egiten dela apurtxo bat, bale? Osa, bere adar bakoitzak ditu bere berezitasunak. Baina badauz gauza batzuk dauz ditugunak danak amankomunean eta hori dira hasiera batean demagun karreran zaudela edo masterrean zaudela edo doktora dutzen egiten zaudela. Zure ingurura dadiratzen duzu eta gutxi gora bera egia da, batez ere, zientzia arloko irakasgaietan emakumea ba gutxiago direla, baina bueno, existitzen gara, ez? Hortik gaude. Agian nik karrera egin nuenean, ba sei izango ginen 130, enuko bai, halako zeser. Gero urtek aurrera egiten duten enean, aurrera egiten duzu zure karreran, ba ardura handiagoko postuetara igotzen zara eta bar, independentzia gehiago lortzen duzu, eta momentu horretan, nik nabaritu izan dudana, urte hauetan zer izan da, momentu hauetan, azten zarela nabaritzen, ba, emakumeek alde egiten dutela, eta alde egiten dute gizonezkoek, baino abiadura asko handiagoarekin, kopuru handiagotan, orduan, hasiera baten 30-eko batekin hasten bazara, handik 10 urtera, igual jaitsi da 15-era. Orduan, ez da benek modu berean alde egiten dutela, zientziatik, alde egin, esan beste gauza batzutera joaten direla, baina emakumeak bereziki gehiago heltzen dira erabaki bat hartzera, non zientziatik alde egiteko aukera hartzen duten.
Eta beraz, jardunaldi hauetara bueltatuz, oraindik beharrezkoak dira bizibilitatea ematen duten horrelako ekintzak egitea, ezta?
Ba, nik esango nuke, bai, zalantza barik, azken finean, ekintza hauek, egin dutena izan da, kontzientziatu, gizartea, arazoa dagoela, baina zehozer gehiago falta da, zehozer gehiago egin behar dugu, zenbakia begiratzen dituzunean, ba, batez ere arlo batzutan ez dira hobetu edo okerra gora joan dira. Orduan, zehozer gertatzen ari da, ez dut ezaten arazoa konpontzeko irten bide errazik dagoenik, edo hemendik laburrera konpontzeko modurik dagoenik, baina bai, oza, kontzientzia hartu behar dugu, arazo oraindik badagoela. STEM deitzen direne arloetan, ba, fizika, matematika, ingenieritzetan, eta bar, zenbakiak gaur egun dira, ba eskezkara 120 heltzen askotan.
Ba, Maria Navarro, eskerrik asko tartetxonengatik eta ondo joan daitela osteguneko itzaldia.
Bale, mila esker zuei.
Bale, Maria, primeran.